Diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi visus uzdevumus. Laiks 1 minūte. Klausies tekstu un izpildi visus uzdevumus. Teksts skanēs 2 reizes.
Suņi ir bijuši cilvēkam līdzās jau kopš seniem laikiem, palīdzot apsargāt mītni, bet galvenais – palīdzot sagādāt barību. Daži no tiem bija neaizstājami palīgi, jo tiem bija laba oža. Tādus suņus sāka audzēt mērķtiecīgi, uzlabojot mednieku īpašības, un tos nosauca par dzinējsuņiem. Dzinējsuņu vidū izcēlās īpatņi braki jeb pēdu dzinēji, kuri kļuva par ciltstāviem visiem suņiem ar nokarenām ausīm. Tādi suņi eksistēja Vācijas teritorijā 16. Gadsimta vidū, tāpēc par takšu dzimteni uzskata Vāciju. Taksis tika atzīts par Vācijas nacionālo suņu šķirni, un 1880. Gadā vācieši organizēja pirmo takšu izstādi. Lielbritānijas karaliskā nama intereses dēļ takši kļuva iemīļoti suņi šajā valstī. Britiem šķita simpātiska to nestandarta āriene. Viņi deva priekšroku visam neparastajam. Ņemot vērā vēsturisko saikni starp Vāciju un Baltiju, apmēram no 17. Gadsimta taksis bija populārs suns arī Baltijā. Viņus dēvēja par kurzemes takšiem. Krievijā taksis tika ieviests 18. Gadsimta pirmajā pusē, kur šādus suņus turēja tikai dišciltīgajās mājās. Ārējā izskata neparastums un gudrība pievilināja bagāto cilvēku uzmanību un takšus sāka iegādāties ne tikai medībām, bet arī kā dāmu sunīšus. Taksis ir ģimenes mīlulis un medību suns medībām gan virs zemes, gan alās, jo takši ir fanātiski savvaļas trušu, stirnu, mežacūku mednieki. Pēc lieluma takšus iedala 3 grupās. Vislielākais ir standarta taksis. Viņa krūšu apkārtmērs pārsniedz 35 centimetrus, bet maksimālais svars ir 9 kilogrami. Miniatūrā takša krūšu apkārtmērs ir 30 līdz 35 centimetri, bet vismazākā Cunninghena jeb trušu takša krūšu apkārtmērs nepārsniedz 30 centimetru. Takša kažoks visbiežāk ir rūzgani brūns vai melns ar dzeltenbrūnu, tomēr reizēm sastopami arī takši ar šokolādes brūnu vai tīģersvītrainu kažoku. Gludspalvainā takša kažoks nav īpaši cītīgi jākopija. Pietiek, ja no tā laiku pa laikam ar gumijas ķemmi izķemmē izkritušo spalvu. Gludspalvainais taksis vārda tiešā nozīmē ne soli neatkāpjas no saimnieka. Un, ja reizēm arī to izdara, tad tikai medību instinkta vadīts. Gludspalvainais taksis ir valdonīgs, viņš bieži grib rīkoties pats pēc sava prāta, tāpēc viņu vajag apmācīt. Ar pareizu pieju un milzu pacietību var panākt diezgan daudz, tomēr neceriet, ka taksis pakļausies katrai jūsu pavēlei. Ja šo suni netaisnīgi soda, viņš var pamatīgi sadusmoties. Ja viņam kaut ko neatļauj, viņš spēj būt ļoti uzstājīgs. Tā kā taksim pirmajā vietā ir saimnieka ģimene, svešiniekiem viņam tikpat kā neatliek laika. Pret nepazīstamiem cilvēkiem viņš izturas diezgan atturīgi. Ja glucpalvainajam taksim bērnībā bijusi pozitīva saskare ar bērniem, vēlāk viņu savstarpējās attiecībās nekādi sarežģījumi nerodas. Taksis parasti diezgan labi sadzīvo ar saviem ciltsbrāļiem, tomēr reizēm pret lielākiem suņiem viņš izturas pārdroši. Tā kā taksis ir kaislīgs mednieks, viņš nav piemērots rotaļu biedrs nelieliem mājdzīvniekiem. Lai novērstu problēmas nākotnē, jau kucēna vecumā saradiniet viņu ar kaķiem. Lai uzturētu labu fizisko formu, taksim daudz jākustas. Ja viņam ļauj brīvi skraidīt apkārt bez pavadas, ir ļoti iespējams, ka medību instinkts mudinās viņu skriet prom. Gludspalvainais taksis ir vienīgais takšu sākotnējās līnijas pārstāvis, jo gan asspalvainais, gan garspalvainais taksis tika radīti, krustojot gludspalvainos takšus ar citu šķirņu suņiem.
Klausies tekstu otrais un pabeidz pildīt uzdevumus.
Suņi ir bijuši cilvēkam līdzās jau kopš seniem laikiem, palīdzot apsargāt mītni, bet galvenais palīdzot sagādāt barību. Daži no tiem bija neaizstājami palīgi, jo tiem bija laba oža. Tādus suņus sāka audzēt mērķtiecīgi, uzlabojot mednieku īpašības, un tos nosauca par dzinējsuņiem. Dzinējsuņu vidū izcēlās īpatņi braki jeb pēdu dzinēji, kuri kļuva par ciltstāviem visiem suņiem ar nokarenām ausīm. Tādi suņi eksistēja Vācijas teritorijā 16. Gadsimta vidū, tāpēc par takšu dzimteni uzskata Vāciju. Taksis tika atzīts par Vācijas nacionālo suņu šķirni, un 1880. Gadā vācieši organizēja pirmo takšu izstādi. Lielbritānijas karaliskā nama intereses dēļ takši kļuva iemīļoti suņi šajā valstī. Britiem šķita simpātiska to nestandarta āriene. Viņi deva priekšroku visam neparastajam. Ņemot vērā vēsturisko saikni starp Vāciju un Baltiju, apmēram no 17. Gadsimta taksis bija populārs suns arī Baltijā. Viņus dēvēja par kurzemes takšiem. Krievijā taksis tika ieviests 18. Gadsimta pirmajā pusē, kur šādus suņus turēja tikai dišciltīgajās mājās. Ārējā izskata neparastums un gudrība pievilināja bagāto cilvēku uzmanību un takšus sāka iegādāties ne tikai medībām, bet arī kā dāmu sunīšus. Taksis ir ģimenes mīlulis un medību suns medībām gan virs zemes, gan alās, jo takši ir fanātiski savvaļas trušu, stirnu, mežacūku mednieki. Pēc lieluma takšus iedala trīs grupās. Vislielākais ir standarta taksis. Viņa krūšu apkārtmērs pārsniedz 35 cm, bet maksimālais svars ir 9 kg. Miniatūrā takša krūšu apkārtmērs ir 30 līdz 35 cm, bet vismazākā Cunninghena jeb trušu takša krūšu apkārtmērs nepārsniedz 30 cm. Takša kažoks visbiežāk ir rūsgani brūns vai melns ar dzeltenbrūnu, tomēr reizēm sastopami arī takši ar šokolādes brūnu vai tīģersvītrainu kažoku. Gludspalvainā takša kažoks nav īpaši cītīgi jākopj, pietiek, ja no tā laiku pa laikam ar gumijas ķemmi izķemmē izkritušo spalvu. Gludspalvainais taksis vārda tiešā nozīmē ne soli neatkāpjas no saimnieka. Un, ja reizēm arī to izdara, tad tikai medību instinkta vadīts. Gludspalvainais taksis ir valdonīgs, viņš bieži grib rīkoties pats pēc sava prāta, tāpēc viņu vajag apmācīt. Ar pareizu pieju un milzu pacietību var panākt diezgan daudz. Tomēr neceriet, ka taksis pakļausies katrai jūsu pavēlei. Ja šo suni netaisnīgi soda, viņš var pamatīgi sadusmoties. Ja viņam kaut ko neatļauj, viņš spēj būt ļoti uzstājīgs. Tā kā taksim pirmajā vietā ir saimnieka ģimene, svešiniekiem viņam tikpat kā neatliek laika. Pret nepazīstamiem cilvēkiem viņš izturas diezgan atturīgi. Ja glucpalvainajam taksim bērnībā bijusi pozitīva saskare ar bērniem, vēlāk viņu savstarpējās attiecībās nekādi sarežģījumi nerodas. Taksis parasti diezgan labi sadzīvo ar saviem ciltsbrāļiem, tomēr reizēm pret lielākiem suņiem viņš izturas pārdroši. Tā kā taksis ir kaislīgs mednieks, viņš nav piemērots rotaļu biedrs nelieliem mājdzīvniekiem. Lai novērstu problēmas nākotnē, jau kucēna vecumā saradiniet viņu ar kaķiem. Lai uzturētu labu fizisko formu, taksim daudz jākustas. Ja viņam ļauj brīvi skraidīt apkārt bez pavadas, ir ļoti iespējams, ka medību instinkts mudinās viņu skriet prom. Gludspalvainais taksis ir vienīgais takšu sākotnējās līnijas pārstāvis, jo gan asspalvainais, gan garspalvainais taksis tika radīti, krustojot gludspalvainos takšus ar citu šķirņu suņiem.